Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 14 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун арызын карап, мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды.
Эч кандай адилеттик жок экенин бүгүн да күбө болду.
Жолдошум Аскаров Азимжан эч кандай күнөөсү жок.
Укук коргоочу немелер козголот деп муну чуга чек коюш керек, болду, токтотуш керек.
Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду.
Тилекке каршы баардык өлкөлөр эле кырдаал тынч кезде оорууларга камылга көрүп күчүн бекемдей алган жок.
Тажикстандын популярдуу журналисти белгисиз адамдар тарабынан сабалды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болобумбу дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 13 майда парламентте Атамекен фракциясынын атынан сөз сүйлөгөн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүн 2019 жылдагы ишин кескин сынга алды. Иманалиев Кыргызстанга эл аралык уюмдардын төмөн баа бергенин белгилеп, коңшу мамлекеттердин экономикалык өсүшү менен салыштырып, мурдагы эсирдин курамындагы өлкөлөрдүн арасында өнүгүү боюнча Кыргызстан акыркы орунда турганын эске салды. Ал ошондой эле коррупция тыйылбаганын, аткезчиликтен казна миллиондогон каражаттан кур калганын айтты.
Эсирдин алкагында алтын чыгаруу боюнча 3-чү орунда турабыз. Россия, Өзбекстан, Кыргызстан. Алтын чыгаруу боюнча 3-чү орунда туруп, ички дүн продукциянын өсүшү боюнча 14-чү орунда турабыз. Сүйүнүп атабыз, былтыр кумтор 2 миллион доллар дивиденд берди деп. Ал 32 килограмм алтынын акчасы 6%ге чейинки өсүштү Кыргызстанда өсүштү айтпаш керек. Бул жерде кумторду алып салгандан кийинки өсүш 0.1%. Бул ар бир кыргызстандыктын чөнтөгүнө 80 сом эле кошулду деген сөз. Ошол бир жылдык кирешең 80 сомго өссө ошол өсүшпү?
Буга премьер-министр Мухаммедкыл Абылгазиев жооп берип, депутаттын айтканына кошулбай турганын билдирди. Өкмөт башчы экономикада реалдуу өсүш байкалганын белгилеп, эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын көрсөткүчү жогорулаганын, инвестиция, экспорт сыяктуу бир топ тармактарда жылыш бар экенин айтты. Абылгазиев жыйындын башында кыскача отчет берип, 2019 жылы эл аралык макулдашуулар негизинде Кыргызстанга 550 миллион АКШ доллары келип түшкөнүн, анын 260 миллион доллары гранттык каражат экенин билдирген. Ошондой эле 2019 жылы ички дүн өнүмдүн көлөмү 4.5%га арбаганын белгилеген. 2019 жылы 77 миң жумушчу орун түзүлүп, анын 14 миңи туруктуу иш орду экенин айткан Мухаммедкыл Абылгазиев, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде 29 долбоор ишке ашырылып, 341 ишкана түзүлгөнүн кошумчалады. Ал эми былтыр 800 чакырым жол оңдолуп, анын 423 чакырымына асфальт төшөлгөн. 13 майда Жогорку Кеңеш өкмөтүнүн 2019 жылдагы иши жөнүндөгү токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна кайрылуу катын жиберди. Бул тууралуу 13 майда парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кайрылууда Аскаровдун иши боюнча сенаторларды да бир катар укук коргоочу уюмдарды да кызыктырып жаткан актуалдуу маалымат берилди. Аскаровдун саламаттыгы канааттандыраарлык экени, медициналык жардам менен камсыз болгону, өлкөдө укук үстөмдүгүн бекемдөө иши жана сот реформасы жүрүп жатканы, сот органдарынын ишине кийлигүшкө жол берилбей тургандыгы айтылды. Катта ошондой эле гуманизм жана кайрымдуулук баалуулуктарынын негизинде быйыл 8 майда абактагы аярлуу катмарларга, анын ичинде улгайгандарга жана жалгыз бой энелерге мунапыс жарыяланганы дагы белгиленди деп айтылат маалыматта. 13 майда Жогорку сот Аскаровго карата чыккан мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 жылы июнь айларында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бул өкүмгө макул болгон Аскаров кассациялык арыз менен Жогорку сотко кайрылган эле эл аралык уюмдар ишти карап, аны эркиндикке чыгарууну үндөп келет. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкек район аралык сотуна жазган бир доо арызын кароо 11 майга белгиленип, бирок каралбай калган. Азырынча арыз качан каралары белгисиз. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2015 жылы Бундестагтагы расмий сайтына жасалган кибер чабуулга Орусиянын тиешеси бар экенин жетиштүү далилдер бар экенин билдирди. Ал шаршембиде немис парламентинде сүйлөп жатып, мындан улам Москвага каршы чаралар көрүлүшү ыктымалдыгын айтты. Немис полициясы кибер чабуулга байланыштуу орусиялык Дмитрий Бадин шексин алып жатканын билдирген. АКШ бул жаранга ушундай эле мүнөздөгү кылмыштарга улам издөө жарыяланган. Spiegel журналы маалымдашынча, кибер чабуулдан улам хакерлер Ангела Меркелдин 2012-2015 жылдардагы катаал ушууларын көчүрүп алышкан. Меркель ошондой эле Берлинде киши колду болуп чечен тектүү грузин жанары грузин жараны Зелимхан Ханхошвили да тууралуу сөз кылды. Буга чейин өлкөнүн федералдык прокуратурасы Ханхошвилинин киши колду болушуна орус бийлигинин катышы болушу мүмкүн экенин билдирген. Немис тарап орус бийлиги тергөөгө адекваттуу жардам көрсөтпөгөнүн, эгер кылмышты иликтөөгө Москва жардам бербесе чара көрө турганын эскерткен. Орусия президенти Владимир Путин анын өлүмүнө орус атайын кызматынын катышы бар деген кинени четке кагып, өлтүрүлгөн адамды Москва метросунда жардырууларды уюштургандардын бири деп атаган болчу. 13 майга караган түнү нөшөрлөгөн жаандан кийин Өзбекстандын Навой облусундагы Зарафшан шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда суу каптоодон 4 турак жай зыянга учурап, 300 жакын жергиликтүү тургун коопсуз районго эвакуацияланды. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 70 кызматкери жана 9 атайын техникасы иштеп жатат. Селдин кесепетин жоюу боюнча 70 кызматкер жана 9 атайын техника иштеп жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 14 майда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 20-25, Талас жергесинде 18-23, Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Нарын облусунда 19-24, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Эми баяндарыбызга келели. Жогорку сот 2010 жылдагы июнь окуялары боюнча өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карап, мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Аскаровдун адвокаттары менен жакындары чечимге макул эмес экенин, укук коргоочу 10 жылдан бери түрмөдө мыйзамсыз отурганын айтып жатышат. Иш каралып жатканда Аскаровдун мурдагы өкүмдөрүн өзгөртүүгө каршы болгон 20 адам жогорку соттун имаратынын алдына чогулушту. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине жогорку сот 13 майда чекит койду. Болотбек Акматов, Кеңешбек Токтомамбетов жана Аскат Сыдыковдан түзүлгөн соттук коллегия Аскаров боюнча буга чейинки инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу деген жүйө менен журналисттер сот залына киргизилген жок. Өкүм тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шүкүралиева журналисттерге буларды билдирди.
Аскаров жөнүндөгү Чүй областык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 24 январындагы өкүмү күчүндө калтырылды. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кошумча кассациялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылды.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010 жылдын 15 сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017 жылдын 24 январында өкүмдү күчүндө калтырган. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов жогорку соттун чечимине макул эмес экенин, соттук коллегия туура эмес токтом чыгарганын айтты. Аскаровдун коомдук жактоочусу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмайлова түрмөдө жаткан укук коргоочуну бошотуу боюнча аракеттер токтобой турганын билдирип, мындай комментарий берди.
Аскаровдун ишинин артында толгон токой следователдер бар, күнөөлүү милиционерлер туура эмес кармаган жана башка көп чиновниктер бар. Сот реформасы туңгуякта жана эч кандай адилеттик жок экенин бүгүн да күбө болдук.
Азимжан Аскаров менен жактоочусунун кассациялык арызы жогорку сотто 25-февралда эле каралмак. Арызга кошумча жүйөлөр киргизилгендиктен прокурорлор иш менен таанышууга убакыт сурап, сот апрель айына жылдырылган. Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова бул жолку соттук отурумда да жолдошунун күнөөсү жок экенин кайталады.
Чындык сот болгон жок. Менин жолдошум Аскаров Азимжан эч кандай күнөөсү жок. Ийин окуясын ким кылгандар, ошолорду таап, ошолор жазага тартыш керек.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Аскаровдун ишин токтотууга байланышкан Бириккен Улуттар Уюмунун көптөгөн кайрылууларын кыргыз тарап кулак сыртынан кетирип жатканын билдирди. Ал азаттыктагы маегинде Аскаров түрмөдөн чыкмайынча кыргыз бийлиги жоопкерчиликтен кутулбай турганын айтты. Жогорку сотто Аскаровдун иши каралып жатканда ага карата мурдагы өкүмдөрдүн өзгөртүлүшүнө каршы болгон 20 адам соттун имаратынын алдына чогулушту. Алар Аскаровго карата өкүм өзгөртүүсүз калышын талап кылып, бул иш боюнча эл аралык уюмдардын кайрылууларын сындашты. 2010-жылы июнь окуясында иним каза болгон деп өзүн жабырлануучу катары тааныштырган Кеңеш Калыбаев мындай дейт.
Укук коргоочу немелер козгоп атат да мунусу улам да. Мына 10 жыл болду жакында. Ошо козгогон сайын элдин арасында бир сезимдер, дагы бир бөлөкчө нерселер болуп атат да. Ошо чек коюш керек, болду, токтотуш керек.
8-майда АКШ Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна жооп иретинде кайрылуу кат жиберди. Анда Аскаровдун саламаттыгы канааттандырарлык экени, медициналык жардам менен камсыз болгону, өлкөдө укук үстөмдүгүн бекемдеши жана сот реформасы жүрүп жатканы, сот органдарынын ишине кийлигишүүгө жол берилбей тургандыгы айтылат. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкектин район аралык сотуна жазган дагы бир доо арызын кароо 11-майга белгиленип, район аралык сот жоюлуп кеткендиктен каралбай калган. Азырынча арыз качан каралары белгисиз. Укук коргоочу Азимжан Аскаров учурда 69 жашта. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бай эми башка баян. Баткенде 8-майдагы чек ара жаңжалында жаракат алган 3 чек арачынын бири Мирбек Султанбек уулуна мурда күнү 2 рет операция жасалып, абалы орто оор деп бааланууда. Калган 2 жоокер Манас Абдисаид уулу жана Чыңгыз Турдубай уулу учурда Бишкек шаарында Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Жабырлануучулардын жакындары менен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кабарлашты.
Кыргыз Тажик чек арасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Үмөтәлиев билдирди. Бирок анын айтымында жалпысынан жоокердин абалы оор деп мүнөздөлүүдө. 12-майда чек арачыга ичегисинен операция жасалды.
Эки баланын акыбалы туруктуу, жакшы. Алар палатага жатат. Кечээ операция болгон жигит өзүнө келди. Акыбалы мындай стабильный тяжелый да. Кечээ караганда кадимкидей жакшы. Дары дармек тияк бияк менен үчөө тең полностью камсыздандырып атат.
Оштун өзгөн районунун тургуну 26 жаштагы Мирбек Султанбеков аскерлер кызматкеринин үй бүлөсүндө туулган. Анын апасы, иниси жана карындашы дагы аскер кызматкерлери. Үйдүн улуусу Мирбек 2011-жылы өзгөн районунун Куршап айылында орто мектепти артыкчылык менен аяктаган соң, ошол эле жылы аскердик жогорку билим алуу үчүн Бишкектеги Калуйнур Үсөнбеков атындагы аскердик институтуна тапшырган. 2015-жылы аталган окуу жайды аяктап, лейтенант болгон Мирбек Баткендиги Көкташ айылынын Тажикстан менен чектеш аймагындагы номер 20-22 чек ара аскер бөлүгүнө өз ыктыяры менен иштей баштаган. 8-май күнү Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонгон чыр чыгып, Мирбек Султанбек уулунун көкүрөк туштагы омурткасына, ичине жана жамбаш сөөктөрүнө ок тийген. Жабырлануучунун апасы Чынар Жолдошаева уулу бала кезинен бери аскер болууну аябай каалаганын айтып, бирок уулу ок жеп реанимацияга түшүп калат деп эч убакта ойлобогонун айтат. Чегарачынын тайежеси Мирбектин жай күндөрдө эле ок жеп жатып калганына кабатырланып жатканын айтып, чегарачылардын коопсуздугуна көңүл бурулушу керектигин белгиледи.
Бала азыр деле даже мына жаткан жерде деле мен ушундай тажиктер ушундай границаны ушундай немелерди атып туура эмес иштерди кылып атышат. Менин балдарым эмне болду? Аркада алган 2 солдат раненый болгондордо аны переживат, өзү ошондой состояниеда болуп, ошол балдарын ойлоп атат. Менин балдарым эмне болду деп самолет учуп келаткан жерде да бардыгы таң калышты. Өзү ушундай состояниеда эмнеге бул балдарын ойлойт, өзүн ойлобой депчи. Балдарым эмне болду? Эмне болду? Канча эмне кетти? Деп сурап, до сих пор ошол духу бар да.
Мирбек Султанбеков менен кошо 1995 жылы туулган аскер Манас Абдисайит уулунун көкүрөгүнө ок тийип операциязалган. Ал эми 3-чү жабырлануучу Турдубай уулу Чыңгыз 1996 жылы төрөлгөн. Анын көкүрөгүн ок тешип чыккан. Учурда экөөнүн абалы жакшырып калганын дарыгерлер билдиришти. Баткендин Көкташ айылынын тургуну Абдыганы Муратбек уулу ушундай кырдаалда эч нерсеге карабай күнү түнү элге чеп болуп, курал кармап уктаган аскерлерге Баткен эли ыраазы экенин айтат.
Эң кыйын жерде турган ушулар да, азап чеккен дагы ушулар. Потому что булар келишет, границада турушат, команда ала албайт өздөрү. Бирок ок жешет өздөрүчө. Кетеэ да мына көрдүңүздөр го, бирөөсүн алып келем деп, экинчиси ок жерди, үчүнчүсү келди. Короче, булар кыйналган ушулар да, эң эле кыйналган ушулар. Эми бул жерде ата мекенге кызматкам деп туруп, жакшы ойдо келиптир, аягында мындай болуп кеткендери эң өкүнүчтүүсү ошол да. Эми Кудай билет бул кандай болду, эмне болду, канчалык жакшы болуп чыгат. Бирок негизи чек ара кызматтагыларга барууга биз эл негизи эле баары ыраазычы.
Кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу чатак Жогорку Кеңештин комитетинде да талкууланып, өкмөткө чек араны тактоо иштерин тездетүү жөнүндө талап коюлду. Акыркы чек ара чатагында эки тараптан 6 киши жабыркап, 3 кыргыз чек арачысы октон жарадар болгон. Тажик тарап жаракат алган 2 жараны ооруканага түшкөнүн билдирген. Өткөн жылдын сентябрь айында дагы кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, ок атышууда 13 адам жараат алып, 41 жаштагы чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Муминов окко учкан эле. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна кайрылуу катын жиберди. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2015 жылы Бундестагтын расмий сайтына жасалган кибер чабуулга Орусиянын тиешеси бар экенине жетиштүү далилдери табылганын билдирди. 13 майда парламентте Атамекен фракциясынын атынан сөз сүйлөгөн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүн 2019 жылдагы ишин кескин сынга алды. 13 майга караган түнүн өшөрлөгөн жаандан кийин Өзбекстандын Навой облусундагы Зарафшан шаарында сел жүрдү. Алдыда биздин Азаттык чеки торг сайтынан ушул жана башка жаңылыктарды окуй аласыз. Уктурулду эл аралык баян менен улантабыз. Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду. Мындай пикирин эл аралык валюта фондунун жетекчиси Кристалина Георгиева билдирип, уюм апрель айындагы божомолун өзгөртө турганын айтты. Ал арада дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу фондду жакыр өлкөлөрдүн карызын кечүүгө чакырды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Эл аралык валюта фондунун башкаруучу директору Кристалина Георгиева 12 майда Financial Times басылмасы уюштурган онлайн конференцияда дүйнөлүк экономиканын абалын түшүндүрүп берди. Ал коронавирус пандемиясынан улам көп өлкөлөрдүн фондко жолдогон маалыматы буга чейинки пессимисттик божомолдордон да жаман экенин айтты. Мындан улам ЭВФ 2020 жылга сереп салган буга чейинки баяндамасын июнь айында өзгөрткөнү жатат. Георгиева жакшы өзгөрүү болбой турганын, буга COVID-19 илдетине каршы чоң жылыш жасалбаганы себеп экенин белгиледи.
Тилекке каршы вакцинанын же дарылоо курсунун табылбай жатышы айрым экономикалар жагымсыз жагдайга туш болот дегенди билдирет. Бирок чечкиндүү кадамдар дүйнөлүк экономиканын туруктуулугун камсыз кылганын белгилеп коюшубуз керек. Фискалдык жолдор аркылуу дүйнөлүк экономикага ири акча же 8,7 trillion dollars салынганын көрдүк.
Деди Георгиева. январь айында же коронавирус дүйнөгө жайылганга чейин эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономика быйыл 3.3%, кийинки жылы 3.4% өсөт деп болжогон. Бирок фонд Кытайдан чыккан коронавирус дүйнөлүк пандемияга айлангандан кийин бул маалыматын өзгөртүп, быйыл глобалдык экономика тескерисинче 3% төмөндөйт деген бүтүмгө келген. Уюмдун апрель айындагы баяндамасында 2020-2021 жылдары коронавирустан улам дүйнө 9 триллион доллардай кирешеден айрылары. Бул Германия менен Жапониянын бир жылдык ички дүң жыйымынын жалпы суммасынан да көп экени белгиленген. ЭВФ же эл аралык валюта фонду коронавирус пандемиясынан жаралган кырдаалды 2008 жылдагы финансылык кризистен да эң оор рецессия деп мүнөздөп, аны 1930 жылдардагы улуу депрессия менен салыштырган. ЭВФ'тин акыркы баяндамасында Кыргызстан пандемия экономикасына катуу сок курган мамлекеттерден катарынан орун алган. Ага ылайык быйыл өлкөнүн ички дүң жыйымы 4% төмөндөшү мүмкүн. 189 мамлекет мүчө болгон эл аралык фонддун жетекчиси Кристалина Георгиева алдыңкы айларда дүйнө экономикасы канча пайызга азаярын тагы айткан жок. Ал айрым өлкөлөрдүн тышкы карызы кабатырлануу жаратып жатканын, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн кошумча 2.5 триллион доллар зарыл экенин белгилеп, коронавирустан кандай сабак алуу керектигин мындайча түшүндүрдү.
Тилекке каршы баардык өлкөлөр эле кырдаал тынч кезде оор учурларга камылга көрүп күчүн бекемдей алган жок. Эгер бул кризистен так сабак чыгара турган болсок, анда ийкемдүү тез калыбына келе алган экономиканы түптөш керек. Себеби күч топтоп алсаңар, аны керек учурда колдоно аласыңар,
деп билдирди Георгиева. 13 майда дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу эл аралык валюта фондуна жана дүйнөлүк банкка кайрылуу жолдоп, пандемия маалында жакыр өлкөлөргө көмөк көрсөтүүгө чакырышты. Эл өкүлдөрүнүн арасында америкалык конгрессмендер Берни Сандерс жана Илхам Омар да бар. Демократтардын атынан президентке ат салышууга аракет кылган сенатор Сандерс эл аралык каржы уюмдары жакырчылык менен ачарчылыкты алдын алуу үчүн эң жок дегенде жакыр мамлекеттерден карызын кече алышарын айтты. Апрель айында Оксфам эл аралык кайрымдуулук бирикмеси пандемиянын кесепетинен дүйнөдө 500 миллиондой адам жакырчылык сазына батышы ыктымал экенин эскертип, бакуат өлкөлөрдүн лидерлерин чара көргөндөгөн. Глобалдык жакырчылыктын деңгээли алгач ирет 1990 жылдагыдан да жогорулашы мүмкүн деп эскерткен Оксфам уюму.
Кубат Касымбековдун баянынан кийин дагы бир эл аралык баянга кезек берели. Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө популярдуу журналист белгисиз адамдар тарабынан сабалды. Жабырлануучу өзүнө кол салууну журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги эгерде журналист расмий арыз менен кайрылса токтоосуз чара көрүлөрүн билдирди. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстанда белгилүү Азия Плюс маалымат агенттигинин 23 жаштагы кабарчысы Абдулла Гурбанитини 11 майда белгисиз адамдар таяктап кетишти. Журналист ал күнү кечинде дүкөндөн чыгып үйүнө баратканын айтат. Караңгыда кол салган бет капчан адамдарды кабарчы тааный алган эмес.
Жолдо кимдир бирөө менин изим менен келатканын сездим. Мен артымды кароо үчүн бурларым менен мени башка чапты. Мен колум менен жүзүмдү калкалап калдым. Алар экөө болчу. Мени сабап атканда катуу кыйкыры баштадым. Алар дароо качып жок болушту.
Абдулла сабалгандан кийин шаардагы Карабула жана Истикбол аттуу эки ооруканага барган. Бирок эки оорукана тең карантинден улам аны кабыл албайбыз деген жооп менен узатышкан. Шаардагы соттук медициналык экспертизалык борбор милициянын жолдомосу болмоюнча жаракаттарга экспертиза жасалбай турганын айтышкан. Абдулла акыры күйүк борборуна барууга аргасыз болгон. Дүйшөмбү шаардык милициясы муну ошондон кийин гана келип Абдулладан көрсөтмө алган. Ал ошол күнү түнкү саат 2ге чейин ар кайсы милиция бөлүмдөрүндө көрсөтмө берип отурган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нусратулла Махматзада эгер журналист милицияга расмий кайрылса, сөзсүз ага чара көрүлөт деп билдирди. Кабарчы өзүнө кол салынышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Акыркы учурларда ага бир нече жолу телефон аркылуу коркутуулар болгон.
Мындан бир нече күн мурун мага белгисиз адамдар телефон чалган. Ал сен эмне үчүн Озоди радиосуна интервью бердиң? Биз шаар күнүн белгилешибиз керек. А сен карантин киргизиш керек деп атасың. Андан башка да көп дооматтарын айтышкан, мазактап сөгүнүшкөн. Ал сүйлөшүү менин телефонумда жазылып калган. Бирок мен ага көп деле маани берген эмесмин. Сөгүнүп-сөгүнүп калат да дегенмин.
Телефондогу коркутуулардан улам кабарчы өзүнүн сабалышын сөз эркиндигине ачыктан ачык кол салуу болду деп сыпаттады. Буга чейин Абдулла коронавирус темасын илдеттин таралышын, бийликтин коронавирус боюнча көргөн чараларын сындап келген. Тажикстандык белгилүү журналист Раджаб Мирзо тажик бийлигин бул окуяга олуттуу мамиле кылууга чакырды. Абдулла жакында эле азык-түлүк үчүн кезек талашып аткандарга барып, сиз эмне үчүн керегинен ашыкча ун алып жатасыз? Эмне үчүн бет кап такпай жүрөсүз? Жакындарыңызга жолукканда кол алышпай учурашууга даярсызбы деген суроолорду берип, элдин аң сезимдүүлүгүн, өзүнөн башка мекендештерине канчалык күйүмдүү экенин көрсөтүүгө аракет кылган. Бул материалдардан кийин Абдулла социалдык тармактарда жалданма адамдардын чабуулуна кабылган. Тажикстанда коронавирус Абдулла жана ал сыяктуу журналист Адеп Коңгуроокко канчалык абалда? Илдетке кабылгандардын расмий саны 13 майда 801 адамга жетти. Акыркы бир суткада 72 адамдан илдет табылды. Каза болгондордун расмий саны 23 адам. Бирок социалдык тармактарда илдеттен каза болду деген кабарларда 170 адамдын аттары аталууда. Кайтыш болгондордун арасында тажикстандык белгилүү лингвист Бахриддин Камалидинов, илимпоз геолог Зухур Йоров, укук коргоочу Карамат Шарипов, ырчы Абубакер Зубайдов сыяктуу көрүнүктүү өнөр жана илим адамдар бар. Адрес Саков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. Ош тазалык ишканасына шаардык мэрия 2020 жылдын казынасынан ажыратылган 23 миллион сомдун 7 миллионун шашылыш бөлүп берди. Буга ишканага карантиндик режимден улам 2 айда элден каражат чогултулбай калганы себеп болду. Бирок бул карыздын башына да чыкпаганы муниципалдык ишканаларды башкаруу саясатын жолго салыш керек деген маселени козгоду. Өлкөдөгү экинчи шаардын тазалыгын камсыздаган ишкананын бүгүнкү абалы жөнүндө Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Өлкөдө коронавирус илдетин жайылтпоо үчүн март айынын аягында өзгөчө кырдаал киргизилип, мамлекеттик жана жекеменчик мекемелердин ишин олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Республикалык казынадан жергиликтүү бюджеттерге чейин пландагыдан аз акча топтолуп, экономикалык абал курчуду. Мындай кырдаалга өзүн өзү каржылайт деп айтылып, бирок бюджеттен каражат алган муниципалдык ишканаларда туш келди. Маселен, Ош тазалык май айынын башында күйүүчү майды карызга алып жатабыз деп 10 миллион сом сурап мэрияга кайрылган. Шаардык кеңеш 11 майда 2020 жылдын эсебинен чегерилген 22 миллион сомдун 7 миллионун шашылыш бөлүп берди.
Абоненттерден көбүнчө түшкөн акча биз өзүбүздү актабайт да.
Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов кризистик абалга дуушар болуунун негизги себеби коммерциялык мекемелердин ишин токтоткону деп эсептейт.
Таштанда аябай көп жатат. Күнүнө КСМ болгон расходубуз бир жерде эки жолу алабыз. Бир домдо чоң контейнер турсачы, ошого өзүбүздү актабоо үчүн бизди коммерческийлер жапчу да, мисалы ошо столовойлор, баня, баягы ресторандарчы. Ошо бири бирин ушинтип жаап кетчү да. Ошонун негизинде бизде аябай кризисте биздин ишканабачы.
Бир жагынан өкмөттүн 3 айга чейин коммуналдык кызматтардан каражат доолабай туруу боюнча жарлыгы чыгып, шаардыктар тазалык үчүн таптакыр эле каражат төлөбөй калган. Карантинге чейин бир айда 10 миллион сомдон ашык акча түшсө, апрель айында 100 миң сомдун айланасында гана каражат чогулган.
Биз азыр уже конкретный дотация сурап атабыз да. Уже ал акча баары кетет, анын баарын иштетебиз да.
Вице-мэр Асылбек Топчубаев шаардык кеңештин чечими менен берилген каражат дотация эмес, субсидия дагы эмес, Ош тазалыктын кызмат акысы экенин, бирок мындан сырткары дагы 7 миллион дотация сурап шаардык кеңешке кайрылышканын айтты.
Кошумча кызматтарды эрте кыш келет, биз кар күрөйбүз, баары бир болду иштелет. Андан сырткары биз дотация сурап атабыз, ушу 7 миллион дотация бергиле деп. Кийин сентябрда карап берели деп атат. Эртең сентябрда так эсеби чыгат да, себеби карантин бүтөт. Биздин пландан түшпөй калган акча конкретный сумма чыгат да.
Азыркы пандемиялык абалга чейин деле Ош тазалык калктан каражат топтоп алуу кыйынчылыгын айтып келген. Анын жүйөсү катары кызмат акысын төлөөгө элди мажбур кыла албаганын келтиришет. Экономикалык адистердин айтуусунда ишканада менеджмент анчейин өнүкпөй калган. Анын үстүнө бүт баары санар тешип жаткан заманда Ош тазалык эски системадан биротоло арыла элек. Ошондуктан да элдин каражат топтолуусу кыйынчылык жаратууда.
Баягы Ош айтканда тамак аймакка толугу ошону булар реалдуу ишке ашыра албайбы.
Ишкананын ишмердүүлүгүн акыркы 10 жылдан бери күзөтүп келген экономикалык эксперт Мирланбек Убайдуллаев алардын ишине канааттандырарлык деген баасын берди.
Азыр булар коркпостон эле конкреттүү ошол айтайлы этажный үйлөр болобу же болбосо обычный кадимки эле мына жер үйлөр болобу, кыскасы кварталдар менен микрорайондор менен ал жерде өзүнүн баягы жооптулар менен булар конкреттүү договор түзүш керек. Ошого жараша өзүнүн талаптарын булар аткарыш керек дагы. Эгерде экинчи тарап, келишим түзгөн экинчи тарап, ошол айтайлы житель же болбосо бир ишканабы, алар өзүнүн баягы келишимдеги функцияларын аткарбай турган болсо, анда реалдуу чараларды колдонуш керек.
Ал эми Нурбек Исмаилов болсо, шаардын тазалыгын камсыз кылууга жаңы техникаларды алууну пландап, ишти оптималдаштырууга аракет көрүп жатканын айтты. Анын маалыматында шаарды тазалаш үчүн күнүнө 2 тонна күйүүчү май сарпталат. Учурда 50дөн ашык техника жана 300гө жакын кызматкер эмгектенүүдө. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү менен бүтүп баратат. Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруучу катары кызмат кылуудамын. Бир аздан кийин уктуруубуз уланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгабыз. Саламатсызбы, бүгүн 14 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2019 жылы үчүн отчетун дээрлик бир добуштан жактырды.
Мына тарыхта эң көп иштеген премьер катарга алыптасыз, бирок ошол менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер министр катарга алып атасыз да.
Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес, мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем.
Беларусьта президенттик шайлоого жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкало дагы катыша турган болду.
Бир жагынан маалымат технологиянын адиси болсо, дипломатия жагынан иштеген ал саясатта жүргөн адам.
Орусиянын экономикасы ушул тапта кош соккудан жабыркап турат. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оолу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 13 майдагы парламент жыйынында депутат Сактан Келдибаев Баткендеги чек арада жарадар болгон аскердин туугандары аны Орусиядан операция кылып берүүнү суранып жатканын билдирди. Депутатка саламат сактоо министри Сабыржан Абдыкеримов жоокердин ден соолугу жөнүндө маалымат берди.
Ал жоокерибиздин ден соолугу бүгүнкү күндө оор бойдон калып атат. Бүгүнкү күндө операция жасашты, ичегелеринин баарын тазалашып жана сөөктө турган 2 октун калдыгы калып турат. Бирок могул жерден жакшылап чыккандан кийин ал окту алуу маселеси консилиум менен врачтардын чечими менен чечилген, аракет кылабыз ошонун баарысынчы. Анан азыр бүгүнкү күндө өзү сознанияда, бирок ошол ок тийген омурткадан ылдый жагы жансыз болуп турат. Аны консилиум кылып анан чечебиз кандай кылып дальше.
Ал эми өкмөт башчы Мухаммедкала Балагазиев кыргызстандык дарыгерлер жоокер Орусиядан дарылануусу керек деген чечими болсо алып барууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Мамлекеттик чек ара кызматынын 8 майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокери Султан уулу Мирбек, Абдысайыт уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык, ал эми омурткасына ок тийген Султанбек уулу Мирбектин абалы оор экени, ал реанимацияда жатканы кабарланган. Тажик тарап бул окуядан 2 жарана жараат алганын билдирген. Парламент төрагасы депутаттарга өкмөттүн жакшы жагын айтып турууга чакырды. Парламент төрагасы Дастан Жумабеков азыркы өкмөттү жакшы иштеп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Жумабеков 10 майдагы өкмөттүн 2019 жылдагы отчетуна добуш берер алдында билдирди. Анын айтымында өкмөт эсернин убагында дагы салынбаган курулуштар бүтүрүлүп жатат деди.
Ошол айылдарга мектеп салынды, ошол айылдарга бала бакча салынды. Бул демек өкмөттүн иштеп аткан көрсөткүчтөрүнүн бири болуп атат. Бул ийгилик. Эми жаман жамандай берсек, албетте бизди эч ким жакшы дебейт. Өзүбүздү да мамлекеттик дүйнөлүк рейтингде көрсөтүш үчүн жакшы жакшысы айтып турушубуз керек.
Биз айткан мектеп салынгандар үчүн, бирок бул дүйнөлүк статистика. Ошол мен Грузия 1 миллиард 265 миллион доллар, Армения 2,5 миллиард доллар, Молдова 4 миллиард 23 миллион доллар, Тажикстан бизден аз 745 миллион доллар. Төрага, сизге чоң рахмат. Өкмөттүн жакшы иштерлеринде айтып атсаңыз, мындай тос сүйлөп айтканда сезилип кетти да.
Деп жооп берди ага депутат Каныбек Иманалиев. 13 майда Жогорку Кеңеш өкмөттүн 2019 жылдагы иши жөнүндө токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы 71 жаштагы Пол Манафорт Канаданын өз коркунучунан улам үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу бир катар америкалык басылмалар жазып чыкты. Пол Манафорт салык жашырып банктык мыйзам бузууларга барганы үчүн айыпталып 2018 жылы март айында 3 жыл 11 айга эркинен ажыратылган. Прокуратура аны бул кылмыш үчүн 19-24 жылга эркинен ажыратууну суранган. Уагында Украинада, Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол АКШда соңку президенттик шайлоодо Дональд Трамптын штабын жетектеген. Бирок Украинанын аймактар партиясы ага 12.7 миллион доллар төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабардар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Манафорт күнөөсүн мойнуна алган эмес. Буга чейин Проект басылмасы Манафорт 2005 жылдан соң Бишкекке келип мурдагы президент Курумбек Бакиевке АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча кеңеш бергенин жазып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алып, органдардын ишмердигин талкуулады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокурор мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө иштери тууралуу президентке маалымат берди. Анда 2019 жылы прокуратура 36 000 ашуун мыйзам бузуу аныкталганы жана мамлекеттин пайдасына 1 миллиард сомдон ашык кайтарганы белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков прокуратура органдары өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн жана анын бекемделишин камсыз кылышы керектигин белгиледи. Мамлекеттик бийлик органдарына, укук коргоо органдарында коррупция менен күрөшүү боюнча чараларды күчөтүүгө көңүл бурду. Бир жумадан бери социалдык тармактарда чоң казат деп аталган уюмдун айрым аткан нелер саясатчылардын байлыгы жөнүндө айтып чыкканы көпчүлүктүн көңүлүн буруп кызуу талкууланып жатат. Бул маселе Жогорку Кеңештин 13 майдагы өкмөттүн отчетунда талкууланып жатканда жалпы жыйында дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар тиешелүү органдарды бул көрүнүшкө маани берүүгө чакырган болчу. АКШ жана Европа биримдиги укук коргоочу Аскаровго ырайым берүүнү өтүнүштү. АКШнын мамлекеттик департаментинин Түштүк жана Борбор Азия бюросу укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата чыгарылган жогорку соттун чечиминен кийин билдирүү таратты. Бюронун Твиттердеги баракчасында апелляциялык арыз берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болбогондугуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдон анын улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу ырайым кылып бошотууну суранабыз деп жазылган. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечими Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылы берген сунушуна туура келбесин билдирди. Европанын сырткы байланыш мекемеси Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети укук коргоочу Азимжан Аскаров кармалган учурда мыйзам бузууга кыйноого кабылган, ага адилет сот укугунан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбегенин аныкталганын белгиледи. Европа биримдиги дагы өз билдирүүсүндө кыргыз бийлигинен Аскаровдун улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу бошотууну өтүнгөн. 13 майда жогорку сот Аскаровго карата буга чейинки чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 жылы июнь айларында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бул айыпты өзү ал мойнуна албай келет. Күнөөсү жок экенин буга чейинки соттордо билдирген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 14 майда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 20-25, Талас сергесинде 18-23, Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Нарын облусунда 19-24, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2019 жыл үчүн отчетун дээрлик бир добуштан канааттандырды. Мунун алдында баяндаманы парламент комитеттери да жактырган. Өкмөттүн бул жолку отчету коронавирус пандемиясына байланышкан кризис күчөп турган маалга дал келди. Жыйында кризистен улам жаралган экономикалык социалдык көйгөйлөр, бюджет, чек ара, тышкы карыз, кадр саясаты тууралуу суроолор берилип, өкмөт өз убадасынан өтөсүнө чыкпады деп премьерди жарга такагандар да болду. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, 2019 жылы ичкедүң продукциянын 4.5% өсүшүн, Кыргызстандын эл аралык рейтинги көтөрүлгөнүн айтып, муну өкмөт ишинин ийгилиги катары баалады.
Эл аралык рейтингтер боюнча 2019 жыл жыйынтыгынан 1% өскөндүгүн көрүп атабыз. Бул да башка мамлекеттердин рейтингдерин көрсө, бул да 1% өзү чоң жетишкендик деп эсептелет.
Абылгазиевдин былтыркы жыл үчүн баяндамасы коронавирус дартына байланыштуу көйгөйлөр күчөп турган маалга туш келди. Дал ушул вируска каршы күрөштөгү өкмөт ишинин чабалдыгына сын айтылды. Андан башка эң көп сын пикир бюджеттин аткарылбаганы менен байланыштуу. КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев, Абылгазиев эң узак мөөнөт иштегени менен бюджетти аткарбаган өкмөт башчы катары эсте калганын белгиледи.
Өкмөттүн негизги милдети бул бюджет, бюджетти аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калыптасыз, бирок ошол менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер министр катары калыптасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай?
Премьер-министр бюджет тууралуу сындарды моюнга алып, бирок ага жүйөлүү себептер бар деген жооп кайтарды.
Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес, мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен талай башыма өткөрдүм. Сиз эми статистиканы карасаңыз кандай өзгөрүүлөр болгон?
Жыйындын башында Абылгазиев республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү маселесин да чукул карап берүүнү сунуштап, бирок депутаттар биринчи кезекте өкмөттүн отчетун угууну чечишти. Бюджет бейшембиде карала турган болду. Негизинен отурумда бюджет тууралуу премьер-министр мындай маалыматтарды айтты.
Республикалык бюджеттин дефицити 850 миллион сом болду. Бул ички жүн продукцияга карата 0.14%. Билесиздер, бизде 9-10 миллиард сомго чейин дефицит болчу. Мына 2 жылдан бери иштеп аткан натыйжасы ушул дефицитти азайтты.
Депутаттар премьердин жаңы дайындалган кездеги жана былтыр берген убадаларын эске салышты. Өз программасы, социалдык жана экономикалык убадалардын өтөсүнө чыкпаганын айткандар да болду. Депутат Марат Аманкулов COVID-19 пандемиясы, социалдык, билим берүү жана саламаттыкты сактоо багытындагы чечүүгө муктаж көйгөйлөрдү ашкереледи деп эсептейт. Өкмөт башчы буга бардык маселе каражаттын жетишсиздигине барып такалып жатат деп жооп берди. Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган 30-үнчү өкмөт туура 2 жыл мурда, 2018 жылы 20 апрелде дайындалган. Премьер-министр программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган жана эң ириде экономикага, бизнеске көңүл бурулат деп ынандырган. Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгонов өкмөттүн программасы башынан эле чийки экенин белгилеп, кадр саясатында алешемдиктер орун алып жатканын билдирди.
Командасы батпат алмашкандан анан жакшы иштей турган адистери жок.
Парламенттеги талкууда өкмөт дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу кризистик абалда отчет берип жатканын эске алууга чакырган депутаттар да чыкты. Депутат Бакирдин Субанбеков ашууда ат которбойт деп, өкмөт ишин уланта бериши керек деп кеп салды.
Ишиңер ийгиликтүү болсун, баштаган ишиңер даягына чыгып, эл алдында жүзүбүз жарык болуп, экономикабыз көтөрүлөт. Рахмат.
Өкмөт отставкага кетет деген сөздөргө карабастан, 12 майда парламент комитеттери да отчетту угуп жактырган. Жалгыз гана депутат Искак Масалиев премьердин убадалары кагазда калды деп сындап, өкмөттүн баяндамасын четке кагууну сунуштаган, бирок аны эч ким колдогон эмес. Мухаммедкалый Абылгазиев кызматка киришердин алдында экономикада чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландарын жарыялаган. Негизинен инвестициялык ири долбоорлорду ишке ашырып, ички дүң продукцияны 600 миллиард сомго жеткирүү тууралуу сөздөрдү айткан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлебек Дүйшеевте.
Вечерний Бишкек сайты жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин "Биз акча бере албайбыз, бирок эркиндик бере алабыз" деген маегин жарыялады. Депутат маегинде социалдык экономикалык оор абал Кыргызстандын да башына түшүп турганын, Өзбекстан, Казакстан менен Россия сыяктуу биз элибизге акча бере албаганыбыз менен экономикалык эркиндик бере алабызды. Кыргызстанда экономиканы либералдаштыруу, бюрократташуудан, криминалдашуудан арылтуу жолу менен кетүү жолу барын. Баш мыйзамды 8 ирет оңдоп, президентти 2 ирет алмаштырган менен эчтеке өзгөрбөгөнүн. Карантин учурунда жаңы экономикалык эркиндикке жана өндүрүшкө деген концепция иштелип чыкканын, ушул айдын 29-нда парламенттик угуу болоорун, жаңы концепция дүйнөнүн мыкты деген окуу жайларынан билим алып келген жаштар, менеджер, финансисттер дүйнөлүк валюта фондунда, дүйнөлүк банкта, банк тармактарынын IT технология тармагында иштеген кыргыз адистер жана экономист эксперттердин кароосунан өткөнүн экономикалык эркиндик, социалдык либерализм гана каалаган натыйжаларга алып барарын айтты. Германия Кыргызстанды мындан ары колдобойт дегенге мен эч кандай саясий себепти көрө алган жокмун, деди гео саясат боюнча эксперт Мурат Сүйүмбаев Вестикейзи сайтындагы маегинде. Анткени Германиянын өзүнүн көз карашы менен алганда Кыргызстанга караганда жардамга андан да муктаж башка дагы өлкөлөр бар. Ал эми политолог Токтогул Какчекеевдин оюнча 29 жылдын ичинде Кыргызстан Германияны кошуп алганда чет өлкөлөрдөн 10 миллиард доллар жардам алган. Бул суммага өлкөдөгү эски заводторду 3 жолу жаңылап, жаңыларынан далайларын курсак болмогун. Тилекке каршы андай болбой. Кайранакчылардын көбү көмүскө экономиканын көңдөйү менен жебишкендердин кулкунуна куюлуп кетип жок болгонун айтса, дагы бир политолог, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов, Алмасбек Атамбаев да, кийин Сооронбай Жээнбеков да Европага барганда, Ангела Меркель Кыргызстанга өзү келгенде да Азимжан Аскаровду бошотуу маселесин көтөргөнүн, бул маселе биз үчүн башкача көрүнгөнү менен Германия үчүн өтө принципиалдуу маселелердин бири болуп саналарын белгиледи. Кактус медиа сайты 2019 жылы чет өлкөдөгү эмгек мигранттары Кыргызстандын казнасына 2 миллиард 400 миллион акш долларын которгонун, ал эми алардын башына бүгүн күн түшүп, айрымдары же жашаган жайы жок, же ичээрге тамагы жок, же кетээрге жолу жок талаада калган кезинде кыргыз өкмөтү аларга 10-20 миллионго чейин сом которгонун жазып чыкса, депутат Дастан Бекешев жогорку кеңештин жыйынында кимдердин чөнтөгүндө акчасы жок болсо, коронавирус ошолорго какаганга муштаган кылып, өзүнчө бир салыктын түрүнө айланганын, маскаң жокпу, штраф, спраккаң жокпу, штраф, машинаң жокпу, жөө жөнө деген заман келгенин айтты. Клуб Гейжи сайты Азим Азимов өзүнүн Контекст аттуу автордук программасында президенттин бир тууган Асылбек Жээнбековдун Биримдик жана Матраимовдордун кланынын мекеним Кыргызстан партияларынын ортосунда жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо таасир талашуу болорун жазып чыкты. Фейсбук сайты Нарындагы бугуларды Аксыга көчүрчүмүн деп америкалык киноактер Ди Каприонун Ак Илбирсти колдоо фондунан чоң суммадагы грант алып аты чыккан Гамал Сооронкулов фейсбуктагы баракчасына депутат Кубанычбек Жумалиевди уур деп пост жазганын жарыялаганын белгилеген журналист Кундуз Жолдубаева Сооронкуловдун өзүн уур деп жазып чыкты. Анын жазганы боюнча ошол чоң казат деп чыккан жигиттердин арасындагы Гамал Сооронкулов Аксыда марал долбооруна миллиондорду жеп, Аксыга экинчи рет буту баскыс болуп калганын, 2010 жылдагы элдик революцияга чейин ал Жалал Абад облусунда Жусуп Бакиевдин штабын башкарып турганын жарыя кылды. Өкмөттүн 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңешке отчет берип бүткөндөн кийин депутат Мирлан Жээнчуроев, сиздин отчетуңузду угаар менен Махаткер менен Илекуан Юу Кыргызстанга учуп жетмек деп какшыктады.
Жергиликтүү сайттарга Шайлобек Дүйшөев сиреп салды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. 13 майдагы парламент жыйынында депутат Сактан Келдибаев Баткендеги чек арада жарадар болгон аскердин туугандары аны Орусиядан операция кылып берүүнү суранып жатканын билдирди. Парламент төрагасы депутаттарга өкмөттүн жакшы жакына айтып турууга чакырды. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы 71 жаштагы Пол Манафорт коронавирус коркунучунан улам үй камагына чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовду кабыл алып, органдын ишмердигин талкуулады. АКШ жана Европа биримдиги укук коргоочу Азимжан Аскаровго ырайым берүүнү өтүнүштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки торук сайтында бар. Эми эл аралык баян. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөрү жарыяланды. Көтпөй мамлекет башчылыгы катышууга ниеттенип жатканын президенттин мурдагы кеңешчиси, Беларусьтагы жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкалов дагы билдирди. Көптөр үчүн бул күтүүсүз жаңылык болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кесипкой дипломат, юридика илимдеринин кандидаты, Беларусьтагы жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Валерий Цепкалонун Facebook-тагы 8 майда жазган билдирүүсү көптөр үчүн күтүүсүз болду. Анда билдирүүнүн автору Беларусьтагы азыркы режимди сынга алып, дымагы бар адамдардын оозун жабып, же өлкөдөн чыгарып салганын, жыйынтыгында Беларусь коомчулугунда эч кандай чыгармачылык, эрктүүлүк калбай калганын жазат. Ал ошондой эле бүтүндөй эл күнүгө бир адамдын маанайын караган башкаруу системасынан баш тартууга жана бийликти Беларусь элине кайтарууга убакыт келгенин белгилеген. Бирок ушул күнгө чейин 55 жаштагы Валерий Цепкало бул тууралуу эл алдына ачык чыгып өзү айта элек. Ошондуктан айрым Беларусь басылмалары балким Цепкалонун аккаунту кимдир бирөөлөр тарабынан бузулган болушу мүмкүн деп болгошкон. Анткени менен 11 майда Цепкало Дев Чекитбай басылмасына маек куруп, бирок кийин аны жарыялаттырбай койгон. Журналисттердин айтымында ачыкка чыкпай калган маекте ал чын эле шайлоого катышуу ниети бар экенин ырастаган. Валерий Цепкало 90-жу жылдардын башында Финляндиядагы СССРдин элчилигинде иштеп, Советтер Союзу таркаганда Беларуська кайткан. 29 жашында Беларусьтун тышкы иштер министринин орун басары болсо, 3 жылдан кийин өлкөнүн АКШ-дагы жана Мексикадагы элчиси болуп дайындалган. Мекенине кайтканда президенттин илим жана технология боюнча жардамчысы болуп иштеген. 2004-жылы Цепкало жогорку технологиялар паркын түзүүнү демилгелеген. Анын негизделишин онлайн 150-дөй окумуштуу ишкер жана программисттер талкуулашып, бир жылдан кийин парк ачылган. Цепкало ал паркты 12 жыл жетектеген. Кыргызстандагы программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүү бирикмесинин башчысы Азиз Абакиров Цепкало менен жакындан тааныш. Анын айтымында Цепкало Кыргызстандагы жогорку технологиялар паркынын түзүлүшүнө дагы салымын кошуп, кеңештерин берген.
Биз 2005-2006 жылдарда маалымат технологияларды өнүктүрсөк деп жүргөнбүз да. Анан ошол кезде маалымат технологиянын ветераны деп айтса болот, пионери Эрмек Ниязов деген байкебиз чакырды жака Бишкекке. Ошол Валерий Цепкало менен таанышып алдык. Ошол кезде бизге чоң экспертиза, консультация берген. Бир нече жолу мен Минске барып, өзүм барып келип, ал мени айткан жакшы тосуп, өз тажрыйба менен бөлүшүп ачып эле.
Жогорку технологиялар паркы Беларусь үчүн чындыгында чоң ачылыш болду. Ал жакта дүйнөгө белгилүү World of Tanks, Viber, Maps Checked Me, Flow долбоорлору ойлонуп табылган. Цепкало жетектеген 10 жыл ичинде парктын резиденттеринин саны 237 жеткен. Товар жана кызмат экспорттоонун жылдык көлөмү 49 эсеге өсүп, 2017 жылдын жыйынтыгында миллиард долларга чамалаган. 2017 жылы Беларусь президенти Лукашенко Валерий Цепкалону иштен алган. Бул Беларусьтагы IT коомчулугу үчүн күтүүсүз болгон. Цепкало өзү бул тууралуу эч кандай комментарий берген эмес. 2 жылдан бери ал коомчулукка чыга элек болчу. Ал эми Азиз Абакиров Цепкало президенттикке барса иштеп кете аларынан күмөн санабайт.
Өзү бир жагынан маалымат технологиянын адиси болсо, ал көптөн бери дипломат болуп иштеген, дипломатия жагынан иштеген, Лукашенконун администрациясынын ичинде иштеген. Ал саясатты деле билген адам, ал мындай алыс адам эмес деп ойлойм да.
Жогорку технологиялар паркынын мурдагы башчысынын мындай мүдөөсү анын артында ким турушу мүмкүн деген ар кандай божомолдордун чыгуусуна жем таштады. Азырынча эч нерсе белгисиз. Беларусь президенттигине шайлоо 9 августта өтөт. 15 майга чейин мамлекет башчылыкка атсалышууга ниеттенгендер арыздарын тапшырышы керек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, Орусия экономикасы кош соккудан жабыркап турат. Коронавирус пандемиясынын кесепеттеринен тышкары дүйнөдө өндүрүш токтоп, мунайды керектөө азайып кеткендиктен Орусиянын кирешеси кескин азайды. Эл аралык уюмдар жана адистер эмгек рыногу кыскарып, жумушсуздук күч алып, калктын кирешеси азаярын болжошууда. Экономикалык каатчылыктын мигранттарга таасири тууралуу экономист серепчи Максим Блант менен Москвадан Лаззат Жаныбек кызы маектеште.
Европа өнүгү жана реконструкциялоо банкы менен Еврокомиссия быйыл Орусиянын ички дүң өндүрүмү 4.5% чейин азаярын, ал эми борбордук банк 6% чейин кыскарарын болжолдоп жатышат. Жогорку экономика мектебинин изилдөөлөрүнө ылайык, орусиялыктардын кирешеси 8-12% чейин азайышы мүмкүн. Ал эми вице-премьер Татьяна Голикованын маалыматы боюнча, апрелде 1.5 миллиондой киши жумушсуз калганынын катталса, эл аралык эмгек уюму Орусияда ишсиз калгандардын саны 8 миллионго жеткенин маалымдоодо. Экономист серепчи Максим Бланд мындай каачылыктын Орусиядагы миллиондогон чет өлкөлүк мигранттарга таасири тууралуу түмөнкөлөрдү баяндады.
Как повлияет этот коронакризис на трудовых мигрантов?
Максим Мырза, учурда Орусиядагы экономикалык абал кандай? Чет өлкөлүк мигранттарды алдыда кандай кырдаал күтөт?
Если брать трудовых мигрантов, то они оказались в одном из самых бедственных положений в России.
Эмгек мигранттары эң аянычтуу абалда калышты. Чынында азыр жеке ишкерлик тармагы каржы алып турат. Бийлик бир гана бюджеттегилер менен өкмөттүк жана ири мекемелерди колдоо алды. Чакан жана орто ишкерликтин абалы азыр көз арта тургандай эмес, жардамга муктаж. Буга кошумча өкмөттүк колдоо кайтарымсыз насыя же грант түрүндө эмес, салык төлөөгө каникул, убактылуу карыз сыяктуу чектелип турат. Эмгек мигранттары адатта эмгек алакасын жумуш берүүчүлөр менен тийиштүү тартипте каттыбайт. Андыктан жумуш берүүчүлөр аларды оңой эле иштен кыскартып, жумуштан кетирип коюп жатышат. Жумушчулардын айлыгын же өзүн иштен кыскартууга тыюу салган Путиндин буйруктары эмгек мигранттарына эч кепилдик бере албайт.
С легкостью их увольняет. То есть вот все те указы.
Марттын аягы менен апрелдин башында карантин чаралары кабыл алынып жатканда дүйнөдө экономика төмөндөп, бирок кайрадан эле коронавирус пандемиясынан кийин ордуна келет деген божомол болгон. Эми андай болбостугу деги эле Орусия мурунку экономикалык абалына бир нече жылда араң кайтары ачык көрүнүп калды. Бир топко азыркы абалда туруп калышыбыз ыктымал. Рынокта суроо талаптын кыйрашы, калктын кирешесинин азайышы, өндүрүш, тейлөө, соода жана калкка кызмат көрсөтүү тармактардын кыйрашы күтүп турат. Мындан улам кошумча жумушчу күчкө, эмгек мигранттарына муктаждык азаят. Мындай абал бүтүндөй дүйнөдө. Бирок АКШ жана Европа өлкөлөрү бизнес менен калкты күчтүү колдоо алышып, рынктагы суроо талапты сактап кала алышты.
Орусияда пандемияга байланыштуу карантиндик чаралар алынгандан кийин жумушсуздуктун деңгээли кандай болот?
В отличие, скажем, от США или Европы, в России
АКШ жана Европага салыштырмалуу Орусияда чакан жана орто ишкердик жеке сектордун мааниси төмөн. Орусияда өкмөттүк капитализм ордогон. Андыктан бийлик бюджетти сактап калууга, бюджетти каржылоого басым жасоодо. Чакан жана орто ишкердик өлкө экономикасынын 1/4 бөлүгүн түзөт. Бул тармак аябай жабыркады. Соккуга кабылган дагы бир тармак бул көмүскө иштегендер. Акыркы жылдары өз алдынча алектенүү макамын колдонуп, мамлекеттик органдарда каттоого туруп салык төлөй башташкан. Бул салыктан, өкмөттүк текшерүүлөрдөн жашырынбай ачык иштөө аракети болчу. Ошол эле учурда жумушсуздуктун деңгээли башкы коркунуч эмес. Орусияда АКШдай 20 миллион киши жумушсуз калбайт. Ишсиз калгандар бир кыйла аз болот. Бирок Орусиядагы учурдагы эмгек акыны төлөө системасына ылайык, азыр иштеп жаткан мекемелер да жумушчуларга кеткен чыгымдарды кескин кыскарта баштайт. Орусияда эмгек келишимге азыраак айлыкты көрсөтүп, калганын сыйлык жана кошумча акы катары чегерүү тажрыйбасы бар. Муну менен жумуш берүүчүлөр салыктарды азыраак төлөөгө аракет кылышчу. Мунун баары эми токтойт. Мындай система салыктардын эсебинен иштеген мамлекеттик мекемелерде да бар болчу. Жалпысынан жумушсуздук деңгээли 10% жетпейт.
Ну да, безработица будет не такая, как в США, то есть не 20 миллионов человек.
Многие мигранты, с которыми я работаю, там общаюсь, они говорят, что они пережили кризис.
Орусияда бир топ жылдан бери иштеген мигранттар 2008-2014 жылдардагы экономикалык кризисти мисал келтирип, учурдагы жумуш орундарын, кирешесин сактап калууга үмүттөнүп турушат. Бул каатчылыктын айырмасы эмнеде?
Ну, он, скорее всего, отличается по глубине, и у нас сейчас все перспективы вернуться в какие-нибудь, например, 90-е годы.
Бул экономикалык каачылык тереңдиги менен айырмаланат. Орусия дүйнө экономикасынан да көз каранды. Бардык божомолдор боюнча дүйнөдө кирешенин азайышын, өндүрүштүн токтошун эске алганда, бул каачылыкты Америкадагы улуу депрессия жылдарындагы, Орусиядагы 90-чу жылдардагы абалга салыштырып тең кароого болот. Мисалы, Орусиянын борбордук банкы бул жылы ички дүң өндүрүм 4-5% кыскарарын божомолдоп жатат. Бул коркунучтуу эмес. Мындай каачылыктын саясий жана социалдык кесепеттеринин кооптуулугун ойлош керек. Бул өлкөдөгү стабилдүүлүк маселесине барып такалат. Советтер Союзу таркап кеткен 90-чу жылдарды эске алсак, анда деле экономикалык көйгөйлөр болгон. Бирок ал акыбалдан өлкө мамлекет катары чыга албай калган. Мындай акыбалда улутчулдардан анархисттерге чейин популисттик, экстремисттик агымдар күч алып толкундоолор башталат. Бул бир гана Орусияга тиешелүү эмес. Бирок дүйнөдө ошондой толкундоолор башталса, биз четте калып калбайбыз. Жабык чек аралар да эч кандай темир көшүгү да андан сактай албайт.
Сейчас думать о том, какие политические и социальные последствия будут иметь вот этот вот там, сейчас пока это.
Орусиядагы экономикалык каачылыктын миллиондогон эмгек мигранттарына таасири тууралуу серепчи Максим Блант менен кесиптешим Лазат Жаныбек кызынын маегин Азаттыктын сайтынан да окуй аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май күнкү таңкы берүүлөрүн толук жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматты Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта туруңуз.